halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujada gaagaaban ee fahmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka dhan oo nagala socotaan bogayaga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba waa subax 3 bisha January waa 7 sanadka 2020 idaacadda subaxnimo ee saakana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo aniga oo cabdixaafi dacwad ismaaciil
qodobada dhegeystayaal idaacadda saaka iyo caalamkan idinku haynad ka maqli doontaana waxaa ka mid ah
Well, I think there's two obvious answers. One is that under President Donald Trump, airstrikes...
Waxay la tahay laba waxyaabood ayaa keenay inay weeraraan saldhigaas intii uu talada hayay madaxweyne Trump duqeymaha ka dhanka ah al-shabaab aad ayay u kordheen. Heerka go'aan gaadhistana waxaa la gaarsiiyey saraakiisha hoose ee militariga.
Waa mas-uul hore uga tirsanaa gudada qubarada qaramada midoobay oo ku sugan waddanka Kenya islamarkaana wareysi gaara siiyey idaacadda VOA. waxaana uu ka hadlayaa weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga ay adeegsadaan ciidamada Mareykanka iyo weliba kuwa Kenya ku yaala gobolka Lamu ee waddanka Kenya
waxaa kale oo aanu idin haynaa Soomaaliland oo markii ugu horreysay lagu magacaabay guddi culimo oo diin ah oo soo dejin doonta habraac ku saabsan gudniinka hablaha
qodobadaasi weliba ayaan idinku haynaa idaacadda iyo weliba qodobo kale oo ka mid yahay arday ka baxay jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama oo sameeyay xarun lagu dhaqo digaagga iyo waliba qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida
boqolaal kun oo Iraaniyiin ah ayaa isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalada Tehraan iyagoo u baroordiiqaya Qasim Suleymani halka dhinaca kalena ay dowladda Iraan wacad ku martay inay ka aari doonto dilkiisa hoggaamiyaha ruuxiga ah ee Iran ayay ilmo ka soo daadatay markii uu tujiyey salaadii lagu tukaday meydka Qasim Suleymani iyo 5 qof oo kale oo Mareykanku ay dileen amar uu ku bixiyey Donald Trump meel ka baxsan magaalada Baqdaad madaarka ku yaala dadkan oo sitay boorar waaweyn oo ay kaga soo horjeedaan Mareykanka iyo sawirka marxuumkaasi oo ahaa hoggaamiyihii ciidamada kacaanka ee Qudus Force ayaa ku dhawaaqayay halkudhigyo ay ka mid ahaayeen Maraykanku geeri ayuu naga xigaa, Yuhuuduna geeri ayay naga xigtaa.
La taliyay hore amniga gudaha ee waddanka Maraykanka John Bolton ayaa isniintii shalay sheegay in uu ka marag furi doono maamuska xayubinta madaxweyne Donald Trump. Haddii aqalka sare ee senatka loo yaqaan ay u yeedhaan. Arrintu oo suurtagal ah in ay siiso xubnaha dimuqraadiga inay daaha dabadiisa ka soo riixaan marag furka ku saabsan dadaalada Trump ee ahaa inuu Ukraine ay bilaabaan baaritaan isaga siyaasad ahaan faa'iido u leh. Bolton oo aad ugu dooda awoodda Mareykanka ee dunida ayaa muddo 17 bilood ahaa la taliyay amniga gudaha ee madaxweyne Donald Trump ka hor inta aanu madaxweynuhu xilkaasi ka qaadin bishii September. Arrintaasoo lala xidhiidhiyay kala aragti duwanaanshiyo ku aadanaa sida madaxweyne Trump uu wado xiriirka Iran, Kuuriyada Waqooyi iyo Afghanistan. xilli aqalka hoose wakiilada ay u codeeyeen in maamuska xayuubin lagu sameeyo Trump ayaa ahaa qolyihii baaritaankaasi waday ay go'aansadeen inaan loo yeedhin Bolton iyagoo ka cabsi qabay inuu daba dheeraado hirdanka sharci ee dhanka maxkamadaha kaasoo la xidhiiday inuu marag furayo iyo weliba inuu hoggaansamayo tilmaantii madaxweyne Trump uu ku bixiyey ama uu ku xayiray aan ilaahday inay marag furaan xubnaha howlwadeennada oo ah ee muhiimka subax wanaagsan ayaan mar kale dhammaantiin dhegeystayaal idin leenahay meel kasta oo aad joogtaanba al-shabaab ayaa weerar culus ku qaaday saldhigga ay adeegsadaan ciidamada Kenya iyo kuwa Mareykanka oo ku yaala gobolka Lamu weerarkana waxaa ku dhintay askari Mareykan ah iyo 2 qandaraasleyaal ah dowladda Kenya weli ma shaacin waxyeelada dhinacooga soo gaadhay waxaa kale oo halkaasi ku dhintay 5 ka tirsan maleeshiyada al-shabaab haddaba maxaa xilligan keenay weerarkan al-shabaab Harun Macruuf ayaa arrimahaasi ka wareystay Jay Bahdur oo ah xidhiidhiye hore uga tirsanaa guddida khubarada qaramada midoobay isagoo haatanna ku sugan Kenya maxay kula tahay in al-shabaab u weerareen saldhigga Mandabay
I think there's two obvious answers. One is that under President Donald Trump
waxay ila tahay laba waxyaabood ayaa keenay inay weeraraan saldhiggaas intii uu talada hayay madaxweyne Trump. Duqeymaha ka dhanka ah Al-Shabaab aad ayay u kordheen, heerka go'aan gaadhistana waxaa la gaarsiiyey saraakiisha hoose ee milatariga. Sababtaas awgeedna waxaa korray duqeymaha oo mararka qaarkood ay ka soo baxaan eedo ah inay dad rayid ah wax ku noqdeen, taasi oo Al-Shabaab ay u isticmaasho dacaayad ka dhan ah joogitaanka Maraykanka ee Soomaaliya. Tan kale waxa ay tahay weerarkii Al-Shabaab ku qaaday Beledweyne bishii Sebtembar waxa ay muujiyeen inuu guulaystay weerarkaas, laakiin way caddayd inay saldhigga geli kari waayeen. Maleeshiyadii Al-Shabaabna waa lalaayay, waxa khasaare ahna ma soo gaadhin Maraykanka iyo ciidankii Soomaalida. Sidaas darteed waxay isku dayayaan inay ka soo kabtaan guuldaradaas oo ay weeraraan saldhig ay ku sugan yihiin ciidamada Maraykanka oo ku yaala ciidda Kenya. Sidaana waxay dhinaca kale ku bartilmaansadeen Kenya.
Maleeshiyada Al-Shabaab ee jooga Kenya waa nuuc ee
what you have operating in that area, in the Lamu area.
Waxa deegaankaas ka hawlgala gaar ahaan Kaynta Boni ma aha koox ka madax bannaan Al-Shabaab, laakiin iskood ayay isu maamulaan. Marka ay noqoto xubnaha ku jira hawlgalkooda sida ay weeraradu u qaadaan, way ka yara madax bannaan yihiin marka aad garab dhigto qaybta kale ee jabhadda Al-Shabaab. Waxaa ku jira kooxo kala duwan oo Soomaali ka mid yihiin, sidoo kale reer Kenya. Waxaa kaloo ku jiray ajaanib ay horay uga mid ahaayeen Ingiriis iyo Jarmal. Waxaa kaloo ku jira dad u dhashay Tansaaniya. Waxay ka kooban yihiin qoomiyado kala duwan. Waxaa kaloo ciidanka jeish ayman ay ka faa'iidaystaan muranada dhinaca dhulka, halkaasi dadka Kenyatiga ah ee xeebta la duudsiyo xuquuqda dhulka oo ay duudsiyaan qoomiyadaha waaweyn. Cabashooyinkaas oo muddo soo taagnaa ayaa Al-Shabaabna ay ka faa'iidaystaa sidii ay taageero ku heli lahayd.
Ma kula tahay in Maraykanku ka jawaabayo weerarkan?
Idama
aha inay ka leexanayaan siyaasaddooda ay hadda adeegsadaan. Maraykanku maalin walba waxay samaynayaan falcelis, sababtoo ah waxay bartilmaansanayaan hogaamiyaasha Al-Shabaab. Waxay la tahay Maraykanku in hadda ay ku jiraan dagaalkii ay rabeen, waxay si joogto ah u bartilmaansanayaan hogaamiyaasha sare ee Al-Shabaab. Ma hubo isbedelka ay la iman karaan si ay fariin u diraan, haddii aysan si dhab ah u bedelin siyaasadda, sida inay ciidamo badan soo diraan ama ay kordhiyaan taageerada militari ee dowladda. Taasna uma jeedo hadda inay ka dhacayso weerarkan keligiisa. Dhinaca Al-Shabaab, gaar ahaan hogaamiyaasha Al-Shabaab, noloshoodu mar walba khatar ayay ku jirtaa. Mana filaya in Maraykanku abuuri karo khatar ka badan tan hadda Al-Shabaab haysata.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Jay Bahduur oo hore waxaa xidhiidhiya ka tirsan guddida khubarada qaramada midoobay oo ku sugan Kenya. Waxaana u warramayay wariyahayaga Haaruun Macruuf.
Soomaaliland waxaa dhowaan lagaga dhawaaqay guddi culimo ah oo soo dejin doonta istraatiijiyada gudniinka hablaha, tallaabadan oo ka duwan hanaankii muddooyinkii hore loo waajihi jiray. Caado dhaqameedkan ayaa imanaysa kadib markii sidan oo kale horaantii sanadkii 2018 ay wasaaradda diinta iyo awqaaftu usoo saartay fatwo la xidhiidha gudniinta. Haddaba guddidanihi waxa ay qaban doonto iyo weliba waxa ay ka bedeli karto fikirkii markii hore laga haystay gudniinka hablaha, waxaa warbixin ku eegaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Runtii saddex dhibaato oo dumarku maraan baa jira. Midi waa maalinta gudniinka, midna waa maalinta aroos, iyo maalinta ilmaha u horeeya ay dhasho ee haddana la jarjarayo. Intaasoo dhibaatoa dumarku way qabaan.
Waa Fuusiye Maxamed Ismaaciil oo ah agaasimaha fulinta ee ururka kalkaalisooyinka iyo umulisooyinka Soomaalila, waxaana ka hadlaysaa qaar ka mid a dhibaatooyinka soo waaja hablaha lagu sameeyo caada dhaqameedkan oo muddo soo jiray, islamarkaana dadaallo kala duwan loo galay sidii loo soo afjari lahaa, hase yeeshee hadda lagu waajahayo dariiq ka duwan kii hore, kaasoo ah in la sameeyo guddi culamo ah oo soo dejisa hannaanka lagu waajahayo. Aadan Cabdilaahi Cabdalla waa agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland, waxaana uu noo sharaxayaa ujeeddada ka dhammaysay yagleelidda guddidan.
Laga soo bilaabo sanadkii 1991 ilaa iyo hadda waxaaynu runtii ka hadlaynaa oo qaran ahaan looga hadlaya ama hay-adaha caalamiga wadanayaashaba arrintan gudniinka. Wasaarad ahaan marka waxaan runtii taariikhda aan ku sheegay aan go'aansanay in aanu soo saarno fatwo. Fatwada haddana runtii waxaa ka soo noqday in aragtiya qaarkood oo sheegaya in qodobka ugu horreeya oo kale ay caddayn, taas runtii hay-adaha iyo waxaan ku yidhahdaa daneeyayaasha arrimahan FCN runtii ay wasaaraddu kusoo celiyeen. Mudda hadda runtii la wareejiyay halka mudda runtii looga hadlayay. Ugu dambeyntii wasaarad ahaan waxaanu go'aansanay in la sameeyo guddi culimo ah oo maxaan ku rahaa dejisa istraatiijiyadda arrimaha maxaan ku rahaa FCM-ka, iyadoo runtii loo raacayo habka shariicadana soo bana runtii ay amartay. Guddigan runtii waa guddi dalal badan oo Islaam ay ka jiraan oo caalami ah, waxaa lagu magacaabaa National Strategic Advisory Group baa lagu magacaabaa.
Xubnaha guddidan oo ka kooban 9 xubnood, isla markaana sida Agaasimo ii sheegay ka kala yimid gobollada Soomaaliland, ayaa noqonaya guddidii u horreysay ee culimaa ee hawshan inay soo qorsheeyaan loo yegleelo, ayaa sida uu sheegayo Sheekh Cabdirasaaq Xuseen oo ku magac dheer Albani, kana mid ah xubnaha guddidan doorkoogu noqon doonaa inay sameeyaan wayagelin la xidhiidha gudniinka fircooniga iyo weliba qaladaadka la sameeyo.
Doorka culimadu waxay markaa guddiga loo sameeyey waxay ahayd wasaaraddu ay samaysay inay wacyigelin ka sameeyaan gudniinka fircooniga caadi qaladaadka laga sameeyo gudniinka fircooniga iyo kasuuligaba, iyo in culimadu ay gaarsiiyeen umadda kasrada wasaaradda kasoo baxday ee qaaxaysa diiracaan gudniinka adluhu sida uu maarata ku saxmayo, iyo in culimadu indhaha dadweynaha iyo xukuumaddaba kusoo jeediso khatarta ku qarsoon gudniinka khaldan ee ay sameeyaan dadka mas-uulka ka ah hablaha.
Talaabadan ayaa imanaysa xilli ay hore u socdeen barnaamijyo ku wajahana sidii loo joojin lahaa, kuwaasoo ay gacanta ku hayaana dhinacyo kala duwan. Haddaba siday u howlgalayaan guddidan waa kan mar kale Sheekh Cabdirasaaq Albani.
Waxaanu la kaashan doonaa dhammaan culimada waddanka iyo dadweynaha kala duwan, maadaama kelimadda culimadu ay tahay kelimad intii ay ku kalsoon yihiin dadweynuhu. Marka meelo badan baan jecel lahay inaan iyaga fahin badan inaan u marno, insha allahu tacaala waadna maqli doontaan dhawaan qaabka ayaan doonayo qaabiska in loo hirgeliyo oo waxyaala badan oo kale naftooda lagu barbaraynaa waxyada caayadana meesha laga saaro. Xaqiiqadana maaxay shaygan halka diinta digtay in la bayaaniyo.
Caado dhaqameedkan waa mid soo jireena islamarkaana weli ay jiraan dad aaminsan oo ilaa hadda ubadkooda ku sameeya, iyo xilliyo kala duwan arrintan u dacal saara dhinaca diinta, waxaana la tilmaamay marka ay noqoto wax ka beddelkeeda inay u baahan tahay dadaal aan sahlanayn. Agaasimaha guud ee wasaaradda diinta ee waqaafta Aadan Cabdilaahi Cabdallah ayaa ii sheegay in wax weyn laga filayo guddidan.
Walaalow, wax weyn baa runtii laga filaya. Waxa ay dhammaan shuruucda iyo maxaan qoraada sharciyada la samaynayo ee ku saabsan arrimaha FGM-ka iyo shuruucda kale ee haday noqoto xuquuqda caruurta iyo wixii lamida, waxay runtii guddigani iskasto arrimahaasi wada ay kala shaqayn doonaan sidii ay usoo saari lahaayeen qodobo muhiim ah oo waafaqsan shareecada Islaamka, inantiina runtii u hiiliya islamarkaasina u fududeysa cid kasta oo wada maxaan ku raaday xeerar ama bolos.
Hawshan oo badankeeda ay hore ugu soo jireen baada caafimaadka oo kaashanaya ururada bulshada iyo qaar ka mid ah hay-adaha caalamiga ayaa muddadaasi sameeyey dadaallo wajiyo kala duwan leh. Haddaba dadaalladaasi ay dhinacyadaasi wadeen muhiimad intee la'eg ayay u leedahay samaynta guddidan. Waa tan Fosiye Maxamed Ismaaciil, agaasimaha fulinta ee ururka kalkaalisooyinka iyo umulisooyinka Soomaaliland.
muhiimad aad u weyn bay leedahay in wasaare wasiirkeeda iyaga diinta iyo awqaafta ama wasaaraddii diinta iyo awqaafta ay go-aankaa gaadho ay guddigaa magacowdana aad baan ugu faraxnay. Anigoo kadiyana maaha inta ka shaqaysa sidii loo joojin lahaa caadadan aad baan ugu faraxnay, waayo sacni wadajir bay wax ku qabtaan. Farkaliifoolma dhaqdabay tidhaahda Soomaalidu waxa weeye qoloyinkeega caafimaadku dhinac baan wargeynay civil society-ga ama ururada bulshada dhinac bay hawsha mudeen. Diintu culimadu waa kuwi fatwo soo saari beri dhexlaasa, laakiin marka la wada shaqeeyo ee laysu wada yimaado ee arrintii inta miiska lasoo laga wada hadlo ee la falanqeeyo ee la eego dhibaatadii laysu eego ay ku haysay dumar dadkeennu, xoog bay culimadeenna uga dambeeyaana u dhegaystaan. Marka culimadu inay go-aanka qayb ka noqdaan, inay wacyigelinta qayb ka noqdaan, inay joojintiisa qayb ka qaataan aad iyo aad bay muhiim u tahay.
Khubarada caafimaadka ayaa sheegay in dumarka caada dhaqameedkan la kulma ay soo waajahaan dhibaatooyin caafimaad oo markaba ku soo baxa iyo weliba kuwa mustaqbalka soo baxa, kuwaasoo ay weheliyaan kuwa dhaqan dhaqaale oo iyaguna xilliyada qaar daris la noqda. Fosiye Maxamed Ismaaciil ayaa dhinaceeda qabta in hadda uun la taabtay halkii ay sartu ka quruntay.
In inta dib laysu taago la yidhaahdo intaasoo sano waynu hadlaynaa una waxaasu ka soconlaaya halkuu ka dhaqaaqilaaya isheekh iyo shariif iyo dakhtar iyo inta laysu wada yimaaday su-aashaa laysweydiiyo waa arrin miina. Anigu waxaan isleeyahay imakun baaba la saartay halkii sarti ka qurantayo, marka iminka laysu wada yimaadee la wada fadhiistay halkaa la helayo ayaan filaya.
dadka arrimahan ka shaqeeya ayaa badanaa sameeya kulamo aqoon kororsi iyo weliba dadaallo wacyigelin loogu samaynayo si ay dadku u fahmaan halista ay caadadani leedahay. Haddaba inta aan la gaadhinba istaraatiijiyaddan ama bahanaanka guddidan culimmada ay soo diyaarinayaan, maxay bulshada ka bedeshay fadwadii hore ay wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland u soo saartay? Waa su-aal aan weydiiyey agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta Aadam Cabdulaahi Cabdalle.
Runtii wax badan bay tartay ilaa iminka siirdaa garantii nooga imanayo guud ahaan danayayaasha arrinta runtii aad runtii u wanaagsan yahay, laakiin halka la doonayo runtii lama gaarin.
Hadalkaasina waxa uu dambeeyey warbixintii ku saabsanayd guddii culimo ah oo soo dejin doonta istaraatiijiyadda gudinta hablaha, Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaana inoo soo diyaariyey oo inoo soo jeedinayay.
mar kale ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leenahay meel kasta aad joogtaanba subax wacana wanaagsan. Soomaalilan wax ka socda dhaqdhaqaaq lagu dardargelinaya laqabsiga isbeddelka cimilada oo laga dareemayo dabaaqadii sannadkii tegay kadib markii roobab iyo weliba dabaylaba ay ku dhufteen deegaano ka mid a xeebaha. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
shirkan lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxaa diiradda lagu saarayay sida aan looga maarmi karin in hay-adaha kala duwan ee dowladdu ay dhammaantood ku darsadaan qorshe howleedkooda markii hore laga odoroosayay dhinaca horumarka iyo ka jawaabidda baahiyaha bulshada in lagu daro dhibaatooyinka ka iman kara ama ay sababi karto isbeddelka cimilada. Agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland, Cabdi Axmed Nuur Cabdi Gurey, ayaa sharaxaad ka bixiyey sida ay lagama maarmaanka u tahay in la qorsheeyo dhibaatooyinka laga dhaxlay ama laga dareemay ee la xidhiidha ama loo tirinaya inay sabab u tahay isbeddelka cimiladu.
Haddii qorshayaal hore la sameeyey oo DDF-ki iyo annual development plan iyo in laga dabageeyo war meeshaasay naga maqnayd hawl weynoo soo korodhayna ah. Haddeeraynu aragnaa inuu socdo wiigagii dhoweydee isbeddelku yimid ama wax ku soo kordheen magaalada Saylciye ay go'doomeen waynu arkaynay qayladii dhacaysay. Markaa in lagu hawlgalo oo la xaqiijiyo oo lagu darsado inaynu fahanno isbeddelka cimilada ee socdaa inuu khasbayo inaynan sidii hore u dhaqmin. Dhirtii la goynayay baynu ka hadlay, dhuxushii baa laga hadlay, hawada kululaanaysaa laga hadlay, daadadkaa laga hadlay, abaarta laga hadlay iyo biyo la'aanta waxaa laga hadlay. Carraguurkii waa nolosh, intuba nolosheenni bay toos ula xidhiidhayaan. Saas darteed inaan la dhayalsan.
Cabdigurey ayaa geesta kale tilmaan ka bixiyey in sidii hore loogu soo noolaan jiray xataa dhulka miyiga ah aanay suuragal noqon doonin maadaama xoolo dhaqatada miyi iyo magaalo intaba ay saameyn ku leedahay isbeddelka cimilada.
Haddii awal dhibaatada reer miyiga laga guuri jiray, maanta inaan laga guuri karayn oo meel walba ay kaaga dabay marayso. Awal waxaanu soo sharaxnay in dhibaatooyinka laga guuri jiray reer miyigu meeshuu daaqa ka laasta markay ka dhabaato xalka keliya hayay waa inay ka guuraan. Maanta habdhaqankaasi shaqayn maayo, meel kastaad u guurto waa ka hor yaallaa. Sidaas darteed inay tahay hawl inagu soo korodhay oo aynan awal dareensanayn oo loo baahan yahay inaynu ku baraarugno oo wacyigelin balan oo kor loogu qaadayo wacyiga dadka iyo dareensanaanta meela inaan sidii hore loo joogi karayn haddaan wax laga qaban. Saas darteed ay muhiim tahay in laysu diyaariyo howlgal iyo gurmad iyo qayladhaan la leeyahay sidii hore socon mayso.
dhinaca kale, Maxamed Axmed Oday oo ka tirsan saraakiisha wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa saadaalka bixiyey sida ay lagama huraan u tahay in laga faa'iidaysto islamarkaana lala qabsado isbeddelka cimiladu waxyaabaha ay keeneen marka loo eego magaalooyinka, tuulooyinka iyo xataa marka la eego dhulka miyiga ee xoolo dhaqatadu ay ku nool yihiin.
runtii isbeddelka cimilada laba ayaa loo qaybshay, mid allahum salaala maxamed dabada ay ka riixayso awoodaha ilaahay ay dabada ka riixayaano bini-aadamku aanu shaqo ku lahayn, iyo mid bini-aadamku uu ku lugleeyay oo gacmihiisa ku keeno sida biiqa faraha badan ee lagu sii daayo hawada, diqeynta badaha, iyo muxuu ahay dhibaatooyinka loo geysto saykalka nolosha, meertada nolosha. Waxay ku nuuxnuuxsadeen inaan la dhayalsan karin in isbeddelka cimilada uu yahay wax jira bini-aadamkuna loo baahan inuu ku hawlgalo oo noloshiisa ku darsado, qorshihiisa uu ku darsado.
waxa uu soo qaaday inaanay suuragal ahayn indhaha laga qarsado dhibaatooyinka ka dhalanaya ama ay sababayaan cimilada isbeddeshay.
Si aad iyo aad oo qoto fog baa la isugu xiriiriyey qorshaha heer caalami, heer qaran, heer degmo, ilaa iyo bulsho in isbeddelka cimilada lagu talagalo oo loo qorsheeyo ku talagalka muxuu ahay nolosha lagu daro in isbeddelka cimiladu isbedelayo samar ahaantaana asbaabaha keenaya iyo dhibaatada sidii loo yareyn lahaa oo la yiraahdo adaptation plan, qorshaha la qabsiga yani isbeddelka cimilada.
Qadir Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
dhegeystayaal, waxaad la socotaan idaacadda subaxnimo ee idinka imaneysa Washington DC. Mid ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadda Camud ee magaalada Boorame waxa uu ka hirgeliyey mashruuc ganacsi oo ah digaag ah oo dhaqan kadib beedka iyo hilibka digaaga ay ka iibgeeyaan magaalooyinka Soomaaliland. Maxamed Daahir Cabdillaahi oo ah ninka aasaasay mashruuca dhaqashada digaaga ayaa sidii uu hawshaasi u bilaabay iyo sida ay digaaga u xanaanayaan waxa uu uga ramay wariyaha V O A ee magaalada Boorame, Haashim Sheikh Cumar Good.
2012 ayay igu dhalatay fikradani inaan sameeyo digaag. Sababaha aan u jeclaadayna waxa ka mid ahaa in anigu waxaanay arday jaamacad Camud dhigta, waxaanan baaray markaas si cilmiyeysan baan u baaray waxaan faa'iido u leeyahay markaa. Iyadoo saddex shay oo faa'iido ay leeyihiin, dhogorta sare ee digaagu waxa laga sameeyaa barkimooyinka caalamka ugu qaalisan. Digaag maxaynay hilibkoogana waan cunaa waa qaali iyo beedkii oo qaali ah. Saddexdeeshii baan ka eegay markaa taasina jacayl ahaan bay ku timiday iyadana aan jeclaan.
Halkeed ka keentay digaag?
Digaagga markaan aasaasnay waxaan ka keenay miyada ama meelaha ka baxsan magaalada agagaarka. Digaageen inkastuu yahay digaag inta badan aanan beedka ku beed dalkan ku fiicnayn, laakiin haddana wuxuu la qabsadaa ama uu ugu fiican yahay inuu in badan ay digaagadii ku jirto. Taasina waxay sababtay inaan anaguna businesskeygana markaa shaqeeyo si fiican u shaqeeyo. Laakiin digaaga kale ee caalamku ilaa meelaha 10 nooc ba jira caalamka, qaar waxa jira hybrid, qaar waxa jira loghorn, qaar waxa jira island, way kala bidbidan yihiin. Oo kuwa islandka Amerika ka ayaa lagu isticmaalaa inta badan, loghorn kana China ayaa isticmaala waa qaar cadcadaana. Hybrid ku kuwa caalamka waqti ay ugu fiican ugu maxaynteeda fiican leh marka iyagu beed badan bay iyo sanadkii dhalaan, laakiin si waa artificial oo hadii iyagu ay islaayaan ama hadii isqaniinaan way dhimanayaan. Environment ko kale kulaylka badan qabowga badan lama qabsadaan marka taasina waxaan uga doorbidnay intaan is gadeeyney siinagaashihii ay digaagadu ku noolaan lahayd 10 week ama 12 week kuma noolaanayso wax ka yar bay ay ku noolaanaysa. Taasina marka businesskayga dhaawac bay geysanaysa marka digaaga wadanka ah la qabsanaya sida bilaadanka cimiladooda la qabsanaya iyo miyiga ka soo urursan.
Marka meesha aad ku dhaqdaan ma meel beeraba, meelaha ay galaan ma meelaha aad u samaysanba, mise meel banaana ayay iska lugayaan, qolal ayay ku jiraan? Bal taa wax ogaa ma aragtay faahfaahina naga sii.
Waa maasantahay Haashim, horta digaagu markaad meel ku dhaqayso biliiska ama meelaha lagu dhaqo waa saddex shay. Qaar wax raadaa free range waa la sii daaya, heroinkoogu way jiraan laakiin waad sii daynaysaa. Taasina marka dhibaato badan bay keentaa oo beedkii bay meelaha kaaga dhadhalayaan ama xayawaan bay iga cunayo dhib taawiin bay leedahay. Qaarna waxa raada kaabijin oo digaagu maba soo baxayaan, cadceedna markaa isma arkayaan. Taasina dhib bay leedahay oo cadceedu bakteeriyada ku dhalanaysa ayay dishaa. Taasina iyaduna ama yara fiicna. Waxa raada mid kale jirta markaa oo semi free range baa raada, qaybna waad sii daynaysaa marna waad soo xidhaysaa. Haddana marka aanu qaybtaasan dooranay, horta aqal weyn baanu sameynay. Aqalkaasi hareerihiisa waa banaan yahay laakiin shabag baa kaga xidhan. Shabagaasna waxaan ugu talagalnay digaagu 99% ama 99% haddii ayna helayn hawo fiican way dhimanayaan. Marka labada gidaar ee dhararka ah waxaan u sameynay shabag weyn oo hawadu iga soo baxdo, dharaartina ceed markaa soo dhex mari karto. Gudihiisana waxaan uga sameynay silis yar oo aqla yar oo sida maxaynay marfishka oo tukaanka kala yaanu sameynay. Halkaas uu jeedka 100 bank soo jeedinay ilaa 200, halkan kalena 200 oo aqal bank soo jeedinay. Marka digaagii labadii ba digaagba sil yar bay ay gali karaan. Marka halka waxa ka cad inaan aan ku dhaqi karno aqalkiiba 1000 ilaa 1500 xabo inaan ku dhaqi karno.
Daryeelkooda iyo xanaanintooda yaa idinka caawiya? Ma dhaqaatiir ayaa idinka caawiya?
Haa, naga caawiya wasaaradda maxaynay xanaanada iyo xoolaha Boorame ayaan u tagtagaa marmar oo dawooyinka ay hay'aduhu keenaan ama dawooyinka meesha yaalla lagu talagalay digaaga ayaan ka soo qaadanaa. Sidoo kale aniguna nin wax bartay baan ahay oo in badan kusoo dhex jiray oo digaagoogasay u dhalaan cudurrada saameeya, waxyaalo badan baan kusoo dhex jiray. Marka anigaaba halkii doktorka iyaga u taagan oo wax maxaydanay dhiba oo naga hor imaadaa ma jiro, laakiin dawooyinkaasna wasaaraddaasan ka soo qaadanaa.
Adigu aqoonta digaaga xagaad kusoo baratay?
Anigu waxaan bartay wax idhaahdo project management in hay'adaha iyo mashruucyada sida loo maamulo ama loo controlo yaan bartay marka taasina waxay ii sahashay fiil walba inaan barto marka mid waxaan ka bartay online baan ku bartay alison.com waxa dhaada ayaan ka bartay sida digaaga iyo wax loo xanaaneeyo sidoo kale internetkana research badan baan sameeyay taasna waxay igu sii caawisay saddex sanana inaan maxaydinay gacanta ku hayo ku dhex jiray oo waxyaalaha soo asiiba cudurrada wixii aan soo dhigtay wixii halkana markaas ku maaj garay markaan isku arko taasina waa maxaydinay laakiin meel aan caad u fadhiisto jaamacada ma jirin khibrad ahaan baan ku shaqeeyaa
nooga warataa cuntada aad siisaan digaagan waa cunto nooceeya halkeed uga keentaan
cuntooyin kala duwan baad u daraysaa laakiin beersantish ahaan qayb qayb ahaan way kala sarsaraynayaa qaybta ugu sarraysa u badna waxaa ka mida galeyda qaybta maxaad inay ku xigtana waxa aan ku xigsiinaa digirta oo vitamin ay ka helaan sidoo kale vegetabliska ama cabishka haddii noqoto salaadka haddii noqoto waxaasna iyagana beersantish ahaan baan ku siinaa
maxamed daahir cabdillaahi ayuu kaasi ahaa oo aasaasay mashruuca diqista digaaga waxa uu ramay wariyaha v o ada ee magaalada boorame haashim sheekh cumar good
markana cabdixaafido uu gabagabada idaacaddaynu maraynaa waxaynaynu ku wada nasan doonaa codka fu-aad cumar yare iyo weliba heesta xidig yahay dhegeysi haboon
heestaasi xidig yahay iyo fuaad cumar cabdiyare ayaynu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeennii subaxnimo bashiir abikar ayaa isku soo dubatiday cabdixakiim maxamuud sirwaaciyo anigoo cabdixaafid cawuud ismaaciil ayaa idila socodsiinaynay tan iyo idaacaddeenna duhurnimo haddii lahay idmo aad ayaad u mahadsantihiin sidaas iyo nabadgelyo
Hurl ayn la moti